O'tgan oy xalqaro inspektorlarning Tehronga safari natijasiz yakunlandi. Ular yadroviy obyektlarga qo'yilmagan. Eron u yerda nimani yashiryapti? Dastur faqat tinch maqsadni ko'zlasa, nega inspektorlarni yo'latmaydi? Diplomatiya va sanksiyalar samara berishi uchun qancha vaqt kerak? Prezident Barak Obama va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu kecha Oq uyda ana shularni muhokama qildi. AQSh rahbarining ta'kidlashicha, Yahudi davlatini yo'q qilishga chaqirgan tuzum qo'liga yadro quroli tushmasligi lozim.
We do believe that there is still a window that allows for a diplomatic resolution to this issue.
Muammoga diplomatik yechim topilishi uchun hali vaqt bor. Ammo bu sa'y-harakatlar qanday yakunlanishi ko'p jihatdan Eronning o'ziga bog'liq, deydi Barak Obama. Yaqin Sharqdagi beqaror mintaqada qurol poygasi boshlanishiga yoki bu yadro bombasi terrorchilar qo'liga tushishiga aslo yo'l qo'ymaymiz, deya qo'shadi prezident. Kuzatuvchilar fikricha, Isroil Eronga shu yili hujum qilishi mumkin. Ammo harbiy operatsiyani boshlashga nima turtki berishi haqida rasmiylar og'iz ochmaydi.
Israel must have the ability always to defend itself by itself against any threat.
Obama bilan uchrashuvda Benyamin Netanyahu Yahudi davlati har qanday tahdiddan o'zini himoya qilish huquqini e'tirof etdi. Xavfsizlik va mudofaa masalalariga kelganda qarorlarni o'zimiz qabul qilamiz. Do'stligimiz haqqi, Washington ham buni tushunadi, deydi vazir.
I believe that's why you appreciate, Mr. President, that Israel must reserve the right to defend itself.
Isroil o'z taqdirini o'zi hal eta olishi darkor. Buni ta'minlash mening oliy burchim, dedi Netanyahu. Shohruh Hamro, Washington.